Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Төркиядә 1 май урам җыеннары көч кулланып таратылды. Сәгать ахырында яшьләр тапшыруына чакырабыз. Бу һәм башка бик күп төрле темалар бүген азатлык дулкыннарында булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия матбугаты 1 май көнен Таяк бәйрәме дип атады. Истанбулда һөнәр берлекләренә урам җыеннарын уздырырга ирек бирелмәде. 500 ләп кеше кулга алынды. Нәрсә бу? Истанбул урамнарында көч куллануны кисәтү өчен кылынган адымма, яисә ябылудан курыккан хакимияттәге партиянең көчсезлегеме? Атналык күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Хакимияттәге АК партия ябылу синдромына кергән булу сәбәпле эшчеләр белән дә талаша. Премьер Эрдоган гадәттән тыш бер шәхес. Путин белән дуслашкандан соңмы әйтү кыен, сиясәт оппозициягә генә һөҗүм белән чикләнми. Үзе яратмаган хәбәрләр чыкса, журналистларны битәрли. Үзе турында карикатура ясаганларны мәхкәмәгә бирә. Югары оку яшмасы белән гаугалаша, университетларның бюджетын кыса, юстиция аппаратын тәнкитләп тора. Таләп күтәргән ватандашларны тупас сүзләр белән сүккәли. Соңгы тупас чыгышы исә һөнәр берлекләренә карата булды. Ул эшчеләр турында кайчан аяклар баш булды дигән иде. Мәгълүм 1 май хезмәт ияләренең эшчеләренең бәйрәме. Дөньяның һәр өлешендә бу көн искә алына. Бу юлы Төркиядә бу эш киресенчә булды. Истанбулда 1 май котлана алмады. Төркиядә 3 зур эшче конфедерациясе бар. Алар һәм ваклар бу ел Истанбулның Аурупа өлешендә Таксим майданында 1 майны котларга теләделәр. 1980 елдан бирле бу майданда кытлау ясарга ирек бирелми. Сәбәби исә 77-нче елда снайперлар ачкан ут сәбәпле паника чыгып, 30-дан артык кеше изелеп үлгән, 130-дан артык кеше җәрәхәтләнгән иде. Ул чорда Төркиядә уңлар һәм суллар арасында җитди бәрелешләр бара иде. Бу вакыяга 31 ел узган булуга карамастан, хөкүмәтләр бу вакыяны искә алынуын теләмиләр. Бу елда шулай булды. Һөнәр берлекләре конфедерацияләре без Таксим майданындагы Ататүрк һәйкәленә чәчәк бәйләме куеп, 77-нче елда һәлак булганларны искә алырга телибез диделәр. Хөкүмәт ризалык бирмәде. 30 апрельдә ук майданны полиция белән чыргап алды, бирегә трафиканы туктатты. Демонстрация уздырылачак Таксим һәм тирә ягындагы мәктәпләрне бер көн япты. Таксимгә ким дә кире алмаслык хәлдә булса да, полиция майдандан 4-5 километр ераклыктагы диск, ягъни революционер эшче һөнәр берлекләре конфедерациясе бинасын камап алып, Yirtenge 6'dan başta binaga cilgan işçilerini uramga çıkarması için üstlerine kızıl tüslü katı su sipti. Küz yaşartıcı bombalar taşladı. Şulayık tire yakta cilgan işçi, student, türlü siyasi parti azaları bilen radikal sul Türküm gazalarına kullarındaki uzun tayaklar bilen hücum itip bir katı kıynap tarattı. Su sipti, bombalar taşladı. Hatta plastik uk da attı. Kıskası Taksim hem tiresi Suguş Meydanı'na evrildi. Polisyanın bu ifrat keç kullanımından ütüp bargan gadi vatandaşlar, turistler, hatta bir hastanedeki hastalar da kıtılı almadı. Bu vakıyalarını kameraları bilen düşürgen jurnalistler de üzerine düşken payını aldılar. Bir jurnalistin kulu sındı, kaybirlerinin kameraları batıldı. Resmi məğlumatlar göküre 38, resmi bulmaganlar göküre 100'den artık kişi cerahatlendi. 530 kişi kulga alındı. Polisiye bu suqaşını 30 bin hizmetkarı, brani tankaları, 1500'den artık 100 yaşı ağızıcı bombaları bilen kazandı. Bu, gadetten tış polisiye vahşiligi, kırgılığı, çakıştırmaça barlık televizyalar tarafından saatler boyu kürsetildi. 2. mayda çıkan gazetelerinin tüp haberleri de bu buldu. Cumhuriyet, 1. mayda AK Parti'ye terörü. Hürriyet, 1. mayda polisiye devleti. Radikal, AK Parti'nin demokratlığı birige katliyken. Hatta dinçi yeni mesaj, tayak beyremi digen rubrikalar bilen çıktılar. Netice bularak hükümet İstanbul'da 1. mayını kutlarga irik birmice, üzüne küre keçin kürsetken buldu. Tabii ki onun emri aslında polisiye hem gendarmeriye var. Lakin işçilerge bu iriknin birilme ve dürüstlerge AK Parti'nin işçilerini de üzüne karşı kuyuğunun tüp sebebi, tupas köç bilen, min hemen ersene başkaram digen psikolojisi bulur getirir. Çünkü AK Parti'ye Konstitüsyon Mahkemesi tarafından yabulu korkunç aslında. İlde ekonomik kürsetkeçler naçaraya bara. PKK bilen kireçte unuş bir yakında durmuyor. Halıkta hatta partiyenin öz içinde rızasızlık üse bara. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz Forum'un kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bütün ruhu yaktan içine bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidiyor bitindi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел, бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
3-нче май шимбе көнне дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләп үтелә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгеләп үтәләр? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Азатлыкның Казан студиясе кунаклары белән Римзил Вәли сөйләшә.
Тилесен инде демократик җәмгыятьнең мөһим төсмере ирекле сүз, бәйсез һәм күп төрле мәгълүмат булу. Колониаль системадан иреккә чыгу өчен Африка илләренә сүз иреге кирәк булган. Дөнья җәмәгатьчелеге бу очракта Африканы гына түгел, ә бөтен дөньядагы демократия язмышы турында да уйлаган. Бәйрәм дигәч тә, урамнарда парадлар үткәреп, Тәмле ашлар пешереп, мәҗлесләр, концертлар кыра торган көн түгел бу. Бу көн халыкара җәмәгатьчелеккә сүз иреге, фикер әйтү хокукы турында искә төшерү. Бүтін дүния сөз ереге күні белгіленгенге енді 15 ел өтіп кеткен. Хәлләрне өзіңіз көріп тұрасыз. Дүрісін әйтік, Русия һәм Татарстан матбуғатында 3-ші майда шундай-шундай күн бұл сөз ереген яқлайбыз, бізде матбуғат ереге білен хәлләр шулайырақ, фәлән-фәлән өзгәрішлер бар деп сөйләуші, язушы көрінмәді. Бұл бұл халық аракында газеталар шықмай, телевидение каналлары көңіл ашу тапшырулар білен тулған еді. Экрандағы тұссыз мәзәклер, кәйіп сафалар, хақиқатны әйті үшін көрген нұжаларыны, әйткеннен сен кешірген қиындықларыны анытыра алмай әлбәтті. Журналистларының хүнәри үйішмалары, татар, башқырт, ғымымен милли мәғлімет чаралары, Узган ғасыр азағындағы Африка үшін сөз дауламасаларда, өз милләтләрнең хәлен дөньяга күрсәтү өчен җаваплы. Ни кызганыч, безнең агайны эстрада тирәсендәге гайбәтләр, популяр артистларның кием саламын тән төзелешен тикшерү белән мавыкса да, милләтнең хәле язмышы турындагы хакыйкатьне җиткерүдә зур җиңүләргә ирешмәгән. Чөнки милләтнең җитешсезлекләре проблемаларын сөйләгән өчен милләтче дигән мөһер тагырга да мөмкиннәр. Ә ике милләт катнашлыгындагы вакыйгаларны яктыртсаң, милләт ара ызгыш чыгару, халыклар арасына шикагу мөһере сугалар. Шулай да чыгармалар бар. Татарстан яшьләр газетасының 26 апрель санында Зөләйха Кыдашеваның «Тәрәзәләр, тәрәзәләр» дигән гыйбрәтле язмасы басылган. Бу күләмле мәкаләдә автор Башкортстан иярченле телевидениесе БСТ-да башкорт үзәңен тәрбияләү тәҗрибәсен тасвирлый. Ике газета бите күләмендәге язмада башкорт журналистларының үз халкына милли үзенчәлеккә игътибары татар телевидениесе өчен үрнәк итеп күрсәтелә. Менә шул турыда без мәкаләнең авторы Флюра Низамова һәм узак еллар буе Татарстан телевидениесендә эшләгән журналист Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Менә бу тәрәзәләрне карап, БСТ турында язу идея каян чыкты соң бу? Казанны сугу, Уфадагы татарлаштыру белән шөгыльләнгән башка телевизорны мактау.
Мактау түгел бит инде, Римзил абый. Аларның милли сәясәтендә күрсәттем, татарларны башкортлаштырырга тырышканнарында күрсәттем, ләкин объектив сәбәпләр аркасында дидем. Татар теле анда күп яңгырый дидем. Ул аларның киң күңеллелеге яки аларның заслугасы урысча әйтеп әйткәндә түгел, ә татарлар башкортстанда күбрәк булганга күрә татар теле күбрәк яңгырый. Аны да югалтмаска иде. Менә бу да безгә хезмәт итә асылда дидем инде.
Кем кымышалыйсын бізге татарларыны татарлаштырырға? Қазаның өзінде, мәселен, татарның гешлерін біраз ғына татарлаштырырға. Оның бабасын, туған яғының аруын, тамғасын көрсетірге. Кем кымышалый бізге алай болаш?
Ну, демәк, біздің үстегі сәясәтшілерімізді концептуал яғында әшіләп өтірмейлер, шараларында әшіләп өтірмейлер. Құрай бәйрәмі деп әйттім, ұзын күй бәйрәмі башқұртларда. Мына бізді фольклор бәйрәмі болды, бик сирәк нәгармын бәйрәмләрі елға бір тапқыр бола. Мына шушы әйберлерге таянып, негізін халықның түп асылын тартып шығарға керек.
Гармун бәйрәм үтә, татар...
Эстрада бәйрәмләре бізге кирәкме?
Хисапсыз.
Алар хисапсыз, алар бәлки яшләр өчен кирәктер, ләкин түп әйбер ул булырға тиеш түгел. Дәүләтнең сәясәте ул булырға тиеш түгел. Һәм бәлки шул ук яшләр арасында да классиканы, фольклорны яратучы, шуңа тартучы кешеләр бардыр. Шуның аркылы да эшләргә кирәк дип әйтәм. Баланс булырға тиеш.
Кызыклы бер фикер анда яңгырый. Менә урысча чыккан анда деловой мужчина, ирләр тапшыруы, бизнес тапшырулары, спорт тапшыруларында да милләт турында сөйләргә була.
Әлбәттә, үзеңнең милләтеңнең мәнфәгатен күрсәтергә кирәк инде, һәм һич югы үзеңнең милләтеңнең тормышы эшеннән алырга кирәк фактны. Ул теге бүтәне милләтсез. Менә бездә джаз тапшырулары, кичке тапшырулар. Гафу итегез, мин джазны яратмыйм дип әйтмәм, мин тыңлый алам үзем мәсәлән джазныймы, ләкин бит безнең халыкның, безнең культураның элементы түгел ул. Ул бит негер булсын шул Америка яһудләре һәм безнең совет яһудләренең ниндидер протестный музыкасына корылган әйбер. Димәк, ул бөтенләй безнең халыкка эшләми, менә бу тапшыру. Татар музыкасы булсын ул. Не безнең тангылар язган Сарасадыковыбыз, кемнәрдер тагын Рустам абыйлар язган теге джазовый манерада, я булмаса рус музыкасына якын романслар.
Акча монеталар турында, монетный двор, финанс, ирләр турында тапшыруда татар мәсьәләсенә бер булама. Ну, телен бер булмасын. Ярый, урысча да кирәк, урысча да дусларыбыз бар.
Әйе.
Менә бит Звезда Павлжа татарча чыкмый бит.
Татарча чыкмый, ләкин ул безнең.
Булар эчтәлеген алыштыралар икән.
Алыштыралардыр дим, ул кешеләрдән дә торадыр.
Менә БСК тапшыруларын караган вакытта анда башкорт рухы сизелә. Башкорт фольклорын күрсәтәләр анда. Анда дикторлар, алып баручылар башкортча һөйләй, телефоннан шалтыратучылар да, интервью бирүчеләр дә барысы да татарча сөйли.
Бізді аңдай тапшырулар юқ дәрежесінде, халқым менімні есепке алмағанда. Халқым менімнің бүтінәй концепсіз екінші түрлі. Татарларда нәк шулай ғына яқтырта. Олар ұны қорағанда әлбәтті ғұрурлық хисе уянатығыны, ләкен ол тіге әзірек әкиетерек идеалаштырылған тұрмыш.
Аның сюжетлары зур коттеджда яхшы квартирада татар байы ул гадәттә бик калын битле була. Аның гәүдәсе дә менеке кебрәк. Балалары матур киенгән, намаз укыйлар.
Хатыны матур итеп пишерә.
Е фортепианода гармонда уйнап җибәрәләр дип Парисында. Димәк, бу спонсордыр инде, төп спонсордыр әйбәт.
Күрәсең шулайдыр инде.
Мин куанам да, ә без шул вакытта милләт телен югалып, милләт урамда хәер безнең ярлы милләт бит инде.
Ярлы милләт.
Реаль татар тормышын күрәсең
килә. Мин дә нәкъ шуны әйттем бит.
Халыкара сүз иреге көнендә милли телевидение өчен иң беренче тема нинди булу турында фикер йөртергә сәбәп бар. Башкорт телевидениесе өчен өстенлекле мәсьәлә булып, башкорт милли үзаңын саклау, күтәрү шушы халыкның тарихын, мәдәниятен күрсәтү тора. Ә татарлар карый торган экранда милли темалар шулай ук мөһим саналса да, милләтнең эчке халаты сирәгрәк күренә. Көндәлек хәбәрләр арасында 10-15 еллыкның берсегенә дә милли тормышка бәйле булмаган чаклар еш күренә. Рус телендәге тапшыруларда татар тарихы яисә милли җәмәгатьчелек тормышы сирәк күрсәтелә. Димәк, татар милләте үзенең матбугат иреге белән куллана алмый, аның сүзен ишеттерми дигән сүз. Аерым журналистларның милли битарафлыгы тулы бер милләтнең сүз иреген шикләүгә китерә. Шуңа күрә милли рухлы кешеләр кайдадыр читтә үзара гына зарланып, милли мәнфәгатьне урам җыеннарында, пикетларда гына яклап була дип саный. Милли хәрәкәт вәкилләре дә, журналистлар да милли үсешнең гомум демократик хәрәкәтнең бер өлеше булуын оныта күрәсең. Шуңа күрә быелда 3 май сүз иреге көнен искә алган милли журналистлар башка күзгә ташланмады. Ондыйлар булса, Азатлык радиосына хәбәр итегез. Флюра Низамова һәм Илфат Фәйзрахманов катнашлыгындагы әңгәмәнең дәвамын сүз иреге турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә 4 май якшәмбе тапшыруында тыңларсыз.
Азатлык радиосы Русиянең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыру белән берлектә дөньяның төрле илләрендә бер-берсен эзләгән милләттәшләребезгә туганнарын һәм якыннарын табарга ярдәм итә. Бүгенге тапшыруда сез туганнарын эзләүчеләр һәм инде тапкан кешеләр турында ишетерсез. Аны Казанда Мәликә Басыр әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу тапшыруда без 20 елга якын үзләренең туганнарын, әтиләрен, әниләрен, дусларын, ахиретләрен эзләп тә, тапмасалар да, күңелләрендә өмет чаткыларын югалтмаган кешеләр турында сөйләрбез. Менә 1989 елдан бирле бер егет әтисен эзләй. 2006 елның гыйнварында ул интернетка тагын үзенең әтисен эзләве турында хат язып белә. Ул аның турында нәрсәләр белдерә. Узбекистанда Ташкент өлкәсендә Газалт шәһәрендә туган Юсупов Равил Владимир улын, аның үзенең улы Юсупов Равил Дмитрий улы эзләве турында яза хатны. Хат язучы ул әтисенең 56 елның 29 февралендә тууы турында белдерә. Ул минем әтием, мин аны инде 89 елдан бирле эзлим ди ул. Юсупов Дмитрий хатка була дип яза. Мин 78 елда 13 ноябрьдә туганмын. Әти әниләр аерылышканнан соң әтием Русиягә Татарстанга киткән. Бәлки ул Шалы шәһәрендә яшидер дип яза ул хатка. Шулай ук әтием Юсупов Равил Владимир улы 89 елда килгән иде безгә, әмма әнием миңа аның белән очрашырга рөхсәт итмәде, чөнки ул башка кешегә кияүгә чыккан иде. Инде ул вакытта дип яза хат авторы. Әмне икенче хат. Гөлсинә Тимербикова, Юсуф кызы, 1956 елдан бирле Таҗикстанда Душәмбе шәһәрендә туган Якупов Мөдәрис Юсуф улын эзлей. Ул аны Татарстанның Лениногорский районы Бүгелмә шәһәреннән эзләтә. Якупов Мөдәрис Юсуф улы 1938-39 елларда туган. 3 яшеннән Татарстанның Шүгер районы, хәзер инде Лениногорский районының Сарабикул балалар бакчасында тәрбияләнгән дип яза хатына. 56 елда Бүгелмәгә укырга киткән картатасының фамилиясе Мөхәммәтҗанов дип исти Гөлсинә Тимербикова Юсуф кызы. Менә тагын бер хат. 2000 елдан бирле Ташкент өлкәсенең Чиршик шәһәрендә яшәгән Исембитова Венера Ренат кызы үзенең әнисен Исембитова хәзер инде Файзрахманова Нелле Раил кызын эзлей. Ул «Жди меня» тапшыруына әниемне эзләп табарга ярдәм итегеше дип яза. Әнисе Ташкент өлкәсенең Черчик шәһәрендә 60-нчы елның 4-нче июлендә туган, шулай ук сиңелләрен 86-нчы елның 10-нчы октябрендә туган Альбина Ренат кызын һәм 95-нчы елның 3-нче февралендә туган Исембетова Альмира Рафик кызын изләтә. Әнисенең Черчик шәһәренең Навои урамы 353-нче йортның 10-нчы фатирында яшәгәне турында белгертә ул, шулай ук 2000-нче елда аларның Татарстанга күчеп китүләре турында яза. Ә аның әнисенең инде соңгы яшәгән урыны Татарстанның Яшел Үзән районының Василий Ва бистәсендәге космонавтов урамының 30-нчы йорты иде дип яза Исембетова Венера Ренат кызы. Күчеп киткәннән соң элемтә өзелде, әниемне һәм ике сиңлемне бик табасым килә дип яза ул хатка. Әмнә бу хат инде Нигматуллина Алсу Мансур кызын 2001-нче елдан бирле аспирантурада Казандагы әдәбият сәнгать тел һәм тарих институтында бергә укыган ахирәте эзләү турында. Нигматуллина Алсу Мансур кызы, ул Яшел Үзән шәһәрендә 67-нче елда туган. Яшәгән урыны шулык Яшел Үзәндә Тынычлык урамында дип яза хатны. Аны эзләүче Аскарова, хәзер инде Әхмәтҗанова Лилия Рәис кызы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки бу кешеләр сезнең яныгызда яшиләрдер. Ишетсәгез, Азатлык радиосына хәбәр итә аласыз шушы телефон белән: 843-5-705-247. Хәзер бер-берсен табышкан кешеләр турында эшдемене тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов җиткерер.
Соңгы араларда табылган кешеләр арасында әйтеп китәсе килә, менә Казахстаннан язылган иде хат. Язган Татьяна кыз фамилиясе Бугаева, Доможирова Татьяна язган. Ул инде хатында күрсәткән: мин үземнең әтиемне эзлим, әтием Галимов Җәмил Әхмәт улы дип. Җәмил армиядә хезмәт иткәндә Казахстанда инде булган хәл бу. Менә Татьянаның әнисе белән танышкан. Алар күп мөрәлешкәннән соң инде әти-әниләре аларның аралашуга риза булмаганнар. Ник дигәндә, Татьянаның әнисе рус милләтеннән, әтисе татар милләте. Әнисе Татьянаның язган инде әни балага узгач, әти алып качырга да уйлаган, шундый ниятләре булган инде. Никтер куркып калган күрәсең. Шуңа күрә аларның шул вакыттан бирле аралары изелгән, бер күпме вакыт хат аша аралашып торганнар. Җәмил инде үзенең кызы барын белгән вакытта. Инде хәзер көннәргә килгәндә, кызганычка каршы Җәмил үзе исән түгел, ләкин аның кызында ике улы яши, Саниапа яши, әниләре инде ул баларның. Саниапа инде Җәмилнең кызы бары турындагы хәбәрне ишеткәч бик шатланды. Бүгенге көндә инде аларның адресларын бер-берсенә бирдек. Хәзерге көндә аралашырлар дип уйлыйбыз.
Саниападан белешеп карыйк әле. Алар берсе белән берсе очраштылар микән, юк микән? Бәлки телефон аша берсенә берсе чыккандыр. Казахстан бик якын җир түгел. Сорашып карыйк әле Саниападан. Саниапа?
Әйе, сау.
Илгизәр Шәрәфетдинов әйткән Статьяна ирегезнең кызы бар икән дип әйбит.
Әйе.
Сез очрашмадыгыз мәле аның белән?
Очрашмадык шул.
Очрашасыгыз киләмесең, сөйләгез әле менә ничек булды бу хәл?
Очрашасы бик тә килә, ул бит Казахстанда тора бит ул, ул җиракта.
Чыгалдыгызмы юк маңа телефон белән?
Чыктым, чыктым.
Ничек булды ул?
Телефоннан чыгымы? Ул миңа сообщение җибәрде ул.
Нәрсә дип?
Здравствуйте, Саня. Дип язган, это Татьяна из Казахстана. Дип язган инде, аннан соң я хочу с вами познакомиться. Диган, я тисе турында сораштырган инде. Ничек ул дип фотокарточка, фотокарточка җибәргәл диген. Шуа кыска гына әйтеп язып җибәргән. И аннан соң мин иге кайттым да, прошлардан эзләп сорап, кодларын табып, ничек чыгарга кирәк икән, шулай итеп мин аңа чыктым. Татьяна бик узагы тир сөйләштек инде. Мин аңа әйттем, мин өчен сөйләдем. Шулай очрашасыбыз килә дидем инде, тоже ул да әйтә күрсәсем килә ди. Араларны эзмик дидем инде мин аңарга. Мин әйтәм, сән булсак, очрашырбыз, күрешербез дип әйттем инде. Уллар сразу миңа звонить иттеләр. Әни сөйләш алдыңмы? Әни сөйләш алдыңмы? Диләр. Дип әйттеләр инде. Аннары сөйләштем. Мин әйтәм, бедренсез аларга җиткердем инде мин улларыма. Мин аңа әйттем, сезнең әниләрегез бар дип әйттем инде. Аларда күрешәсләре килә, бик очрашасылары килә дидем. Менә бер нәрсә, мин әйтерим, менә аның отчествосын Джамиловна дип күшертеп булам икән, менә шушын борчый. Дмитрий түгел, Джамиловна дип ул.
Исем бирү бик мөһимме сезнең өчен?
Ну, беләсезме, ул бала инде үскәндә, бит инде әтисез калып, бәлки аны кем белгән, ул бит инде законсыз туган бала, ул вакытларда бит инде оят дидем, бәлки ул бала кыенсынып та үскәндер. Дип уйлыйм инде. Хәзер менә аның әтисе булган дип доказать итәргә кешеләргә дип уйлыйм инде.
Сезнең нинди хисләрегез инде ул балага? Шәп китегез әзгенә.
Менә тәннәрендә кас тәне йөри. Ул баланы шинҗрәгем әрне инде минем конечным. Әтисе бит үлде мәрхум. Үлде 15 еллан әтисе үлгәннә. Ул әтисе үлгәнен дә белмәде бит инде. Күрәсе килә кайсы бия. Булларым бар минем. Аның туганы булар бит инде. Ул Татьянаның. Әтиләре бер була бит инде. Булларым күрәсләре килә кайсы бик каты. Шоклы хәлдә булды. Шоклы состояниедә булды. Аны ишеткәч. Аннан соң хәлгә килде инде. Ну бик каты күрәсез килә кайсы.
Сезгә билгеле булды бу, сөйләп китсәгез иде әзгенә.
Менә миңа киленем дивай китте. Киленем, идән. Дивай ки, әни менә шулай-шулай ди безгә ди. Диминядан Динар белән Радикне эзлиләр ди. Динар белән Радик минем улларым иде. Аларны Диминядан эзлиләр ди. Аларның оказывается ди туганнары бар икән ди. Татьян дип миңа аңлатты шулай дип тә мин үземдә катып калдым инде. Нәрсә итәргә дә белмәдем. Улайча курктым ди, бергә телефон номерын ди, Динар белән Радикне ди. Менә миңа калдырдылар телефон номерын ди, ул Илгизә дигән кеше. Шуннан соң мин дивай киттем Илгизәргә инде. Илгизәр аңлатты миңа тагын яхшылап аның туганнарына Илгизәр дип әйткәнеңдә без уже ахырдан гына белдек. Миңа яшь чакта аны бер тапкыр әйткәнен ишеткәнем бар мин моны иптәшемнең мәрхүмнең. Мин шулай ярар дип торам. Минем балам бар. Ишсез шул бетте үтте дә китте. Ни без аны шулай ярар дип әйтеп торабыз ни оны яшь кешеләр нәрсә сөйләмәс. Иләнешкәнче дә әйтте бугай инде ул. Ил иләнешкәч менә хәтерләм инде. Хәзер бит инде минем улым 34 яшь менә малайга була бәйен. Шуңа күрә мин аны әйтте дә бетте инде оныттык без аны. Ул анасы яшлап утырып әйтмәде бер кашанда менә шулай бит әле Сания минем балам бар бит әле дип бер кашанда шулай яхшылап утырып әйтмәде ул. Мин аңлаганда булыр идем. Мурт икенче киресенчә дә әйткән булыр идем. Бер нәрсә дә әйтә алмыйм хәзер. Хәзерге вакытта минем өчен ул бала бик якын, конечно. Менә мин аны күрәсем килә, как будто үземнең балам шикелле миңа ул. Минем кыз балам юк, кыз балам мәҗәм. Кыз мине димендә дип әйтәм инде барамын миңа нәрсә. Хәзер бит мин дә монда үлгән кешедә үлгән инде ул балада әйтсен дә күрмәгән бер кашанда.
Нәрсә әйтәсегез килә менә ул балага эфир аша ул тыңласа сезне?
Таня, безнең сезне бик каты күрәсебез килә. Үземнең балам кебек сезне хөрмәт итеп, кунак итеп, бергә аралашып яшисез килә. Улларым Радик белән Динар да сезнең белән бергә аралашысылар килә. Оныкларым сезнең дә бәлки балагыз бардыр. Бергә очрашып, бергәләшеп яшисез килә дип әйтәсем килә. Әтисе Җәмил мәрхүм менә 26 июньдә 15 еллар үлгәненә бик әйбәт кеше иде. Балаларны бик яратты, конечно. Татьяның түрәсе килер иде аның. Очрашасы килер иде. Минем дә очраштырасым килгән булыр иде. Бик мәрхүм үлгәненә менә 15 ел булды инде. Әтисе балаларын яратты. Танидан да шулай яраткан булыр иде. Мин Казан шәһәрендә Айдаров урамында яшим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Интернетка кирип бу сүзне язуга безнең сәхифәбезнең албеты ачылып китә. Анда сез шәлкемнәр дип аталган төймәгә басып, 2 атна саен радиодан ишетелгән тапшыруларны да тыңлый аласыз, яки аларның текстында укый аласыз.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да, көт син мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
«Югалсам да, көт син мине» тапшыруын 2 атнадан шимбә көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, заманча технологияләр һәм иң мөһиме, аларга татарлар керткән өлеш турында Казаннан Амин Нур әзерләгән тапшыруда ишетербез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без төп сүзне радионың интернеттагы версиясына юнәлтербез. Соңгы арада алган хатлар арасында да интернет кулланучыларныкы күпчелек. Әйтик, Сургут ягындагы күпләргә таныш тыңлаучыбыз Рауил Софи шатланып сана калуын һәм интернет аша безне карый башлавын әйткән иде инде. Шулай ук узган атнада сайтка атака да булып алды. Кулланучыларны бу да борчыган. Рәхмәт безнең белән даими бергә калуыгыз өчен. Арагызда белемле, иманлы, кызыксынучан кешеләр булуы да сөендерә. Әйтик Оршадан Рафил Сәләхетдинов шундыйлардан. Ул яраткан радиосы дөресрәге сайт өчен ярдәмче корал ясап куйган. Тол бар дип атала. Ул нәрсәне яңалыкны ныграк аңлар өчен без бөтенләй аңламаучы кеше исеменнән аңа сораулар бирәбез. Көтүп калыгыз. Әлеге исә без эфирда булмаган 14 көндә булган кайбер веб яки технологик яңалыкларны татнеттагы танышыбыз булмас.ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов белән бергә санап чыгарбыз. Рузил әфәнде, сезнең өчен төп топ хәбәрләр ни булды?
Мин инде матур кызларны яратам. Шуларның берсе сайт ачты. Ул матур, уңышлы, шаяртып әйтсәк, үзе комсомолка, үзе спортсменка Алина Кабаева. Татарстанша дума кылган кыз бала. Соңлары да аның дөресе президентына хатынлыкка да берип куя яздылар. Әле тәсир иткән Алина Кабаева сайт ачты. Адресы kabaeva.alina.ru. Президент Путин бу Алина Кабаевага үйләнергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Сирәк-мирәк алган бәйсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара кебек. Интернет бердәнбер бәйсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара. Ләкин хәзер анда да рәсмиләр шикләүләр кертү турында уйлана, дигән Freedom House атлы тикшеренү хезмәте хисабында. Бу турыда Азалык радиосы хәбәр итә. Димәк, интернетта да сират җитә ала. Шалтлы хәбәр, Таттелеком Татарстан районындагы монополист провайдер интернетка тоташкан өчен бәяләрен 2 тапкыр якынайтып киметкән. Чыганаклар шулай дип язды. Татарстаннан мәгълүматлаштыру һәм ТНТ министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт дигәне. Кулланучылар саны нәкъ шул сәбәпле тиз генә арта алмый. Инде һәр хөкүмәт үз провайдер аша бәяне киметергә тели. Аңа карап башкалары да кимете башлар дип көтәм.
Рузил, ә үз проектларың арасында нинди яңалыклар бар?
Булмасыр сайтында иң зур яңалыкларның берсе чат ачылу яңалыгы булды. Кешеләр хәзер интернетта башка танышу сайтларында кебек үк монда да аралашып утыралар, алар рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар чатта. Бер-берсенә саф татар телендә бу бердән бер чат, бөтен дөньяда бердән бер чат татарча сөйләшә торган. Гомумән сөйләшә торган чатлар байтак үзе, ләкин берәү дә кермәй иде моңарчы татар чатларына. Бу иң зур яңалыкларның берсе, иң зур плюс дип саныйм, әлеге чат башка сайтлар кебек трафикны ашамый, трафикны урламый. Шулай ук чатка кәрәзле телефоннан да керү мөмкинлеге бар.
Рәхмәт, Рузил. Хәзер исә төп яки топ хәбәрләр түгел, ә төп тема тол бар. Аны ничек итеп тишләп карап була? Тыңлаучыга инде таныш булган интернет почтабызга даими киңәшләрен һәм фикерләрен язып торучы Рафил Сәләхетдин студияда. Ул тагын бер сөенеч китерде.
50-нче еллардан биле даими эфирга чыгып килүче радионың интернет версиясы аны тыңлаучыларында һәм дусларында даими кызыксыну уятып тора. Бу нисбәттән арчада яшәүче Рафил Сәләхетдинов Азатлык радиосына Тул бар исемле махсус бер көйләгеч ясап куйды. Рафил, бу Тул бар нәрсә ул?
Тул бар ул махсус инструмент, интернетта ул күптән инде бар. Башка сайтларда, мәсәлән, Яндекс, Google шикелле эзләгечләр аларны үзләренең сайтларына урнаштыралар һәм үзләренең исемен белән алтыйлар, аны һәрбер теләгән кеше интернеттан үзенә агызып ала ала, ягъни скачать итә ала һәм ул аларга төрле файдалы мөмкинлекләр ача.
Тул бар гадәттә радио сайтларына гына эшләнеләм, яисә башка чыганакларга, башка файлларга да теркәләме, бәйле буламы?
Тул барны һәрбер теләгән сайт үзенә ясап куя ала, анда шул сайтка сылтама урнаштырыла. Әлеге Тул бар Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә урнашып, кулланучыга бик җайлыгына кирәкле мөмкинлекләргә ирешергә юл ача.
Син менә Азатлык радиосы өчен тулбар ясап куйдың. Аңарчы берәр тапкыр тулбар ясаганым бар идеме? Һәм ни өчен Азатлык радиосына тулбар ясау дигән ниятең барлыкка килде?
Азатлык радиосы сайтын даими рәвештә күзәтеп барам. Көн саен бер үк сылтама буенча, бер үк теге изборный буенча кереп йөреп, һаман саен бер үк эшләрне эшләп йөрисе килмәгәнгә күрә, әлеге инструментны ясарга булдым. Моңарчы тулбар ясаган юк иде. Махсус Азатлык радиосы өчен генә һәм гомумән алганда үзем өчен генә дип ясаган идем әлеге әсбапны. Аннан соң да рәвештә Азатлык сайтында чыккан яңа тапшырулар, яңа статьялар һәм яңа мәгълүматларны тиз арада укып бару өчен бик уңайлы булды миңа һәм аны сезгә дә тәкъдим иттем.
Ягъни тулбарны куллану синең үзеңә дә бик уңайлы булып чыкты. Син ясаган тулбарның төп өстенлеге нәрсәдә?
Төп өстенлеге шунда, Азатлык радиосы сайтына кирип тә карам ише, бар тик Интернет Эксплорерда любой сайтта утырган килеш Азатлык сайтында нинди хәлләр булып ятканын белеп була. Һәм соңгы тапшыруны шунда ук тыңлап була, һәм соңгы хәбәрне Тыңгыз Татьяна исемен шуннан кубла. Ә инде алга таба кызык булса, Азатлык радиосы сайтына кирип тулысынча укып карыйсың.
Рафил әфәнде, соңгы арада безнең интернет сайтыбызның сәхифәсенең кулланучыларының саны арта килә, алар арасында хәтта өлкән кешеләр дә керә башлаулар. Безгә компьютер алып махсус. Менә шулай интернетне, компьютерны яхшы белмәгән кешеләр ничек итеп сезнең тул барны үзенә урнаштыра ала, ничек итеп куллана ала?
Аны куллануы бик үк катлаулы түгел. Моның өчен махсус кечкенә күләмле программаны агызып алып, үзеңнең компьютерыңа урнаштырырга кирәк. Әлеге программага тулбарга сылтама сезнең сайтыда да урын алыр дип уйлыйм.
Сылтама ссылканы искә алу әйбәт булды. Рафил ясаган тулбар адресы azatlik.toolbar.fm. Кабатлыйм. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күчереп, эшләтеп бәя бирә аласыз.
Сайтта махсус сылтама урнаштырылган һәм аның тышкы кыяфәте дә шунда ук билгеле күренеп тора. Шуны урнаштырырга кирәк һәм ул автоматик рәвештә Internet Explorer-ның өстәге өлешендә үзе пайда булачак һәм инде тулысынча киләнгән килер. Тул бар өстендә эшләү әле дә дәвам итә һәм ул бик камил дә түгел. Бу бары тик кызык өчен бер хобби буларак кына барлыкка килде һәм әгәр дә ярдәм итәргә теләсәгез, бу мәсьәләдә сездән файдалы киңәшләр дә көтеп калабыз. Үзен хөрмәт иткән һәрбер сайтта зур фирмаларда инде тулбар ясау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, Яндекс сайтында, Google сайтында, Рамблерда да бар дип беләм. Махсус һәрбер кеше үзе өчен ясап куярга мөмкин. Аның өчен махсус инструментлар да бар интернетта эзләгән кешегә.
Менә иң популяр, иң рейтинглы, миллионнарча, дистә, йөз миллионнарча кешеләр кирә торган сайтларны әйтеп узабыз. Ягъни, шуларда тулбар бар. Ә көнгә 100 кеше кирә торган сайтларында шулык мәгънә бармы аның өчен?
Мәсәлән, идея нәрсәдән барлыкка килде? Бер сайтка кергәнем, инде хәтерләмим, нинди юллама белән ислам сайты иде ул. Заман онлайн дип аталайы буга ялышмасам. Шуннан мин иң беренче тулбарны үземә алган идем. Аларның сайтының тулбары иде ул. Анда төрле хадисләр, төрле файдалы сылтамалар бар иде, юлламалар бар иде. Менә шул ошады да, шул идея шуннан барлыкка килде дә инде ул.
Бер сайтның тулбары башка сайтның тулбарыннан аерыламы гадәттә? Мәсәлән, Rambler-ның тулбары, Азатлык радиосының тулбары, Google-ның тулбары берсенә ничек аерышалар? Һәм Google-га тулбар бергенәме яисә меңнәрчә һәр кеше аны үзенчә ясап куя аламы?
Зур компаниялар өчен тулбарларны махсус кешеләр ясыйлардыр дип беләм мин. Тулбарлар нәрсә белән бер-берсеннән аерылып тора дигән сорауга килгәндә, тулбарда языла аның исеме. Безнең ишрак ул Азатлык исемен йөртә. Анда шулай ук әлеге сайттан RSS, ягъни хәбәрләр ташыгыч, шулай ук йөгерә торган юл бегущий строка урнашкан. Анда Азатлык радиосы сайтының соңгы хәбәрләре йөгерә һәм шулай ук Азатлык радиосын шунда ук тыңлау мөмкинлеге дә бар. Яки яздырылган соңгы тапшыруны, яки булмаса, әгәр дә Азатлык радиосы эфирда икән, эфирда барган тапшыруны мөмкинлеге дә бар. Һәм шулай ук бирдә шәхси үзеңнең почта ящигында яңа хатлар бармы юкмы икәнен тикшерип тора торган файдалы опция да бар.
Рафил, Азатлык радиосына сиңа тулбар киләге өчен ясау авыр булмадымы? Син аны ничек шулай тиз арада аңлап ясап куялдың?
Ясауы алай аеруча читендә түгел. Мәктәп курсы кысаларында инглиз телен белгән кешегә бик авыр түгел. Аның өчен махсус конструкторлар уйлап чыгарылган. Һәрбер кеше ясый ала торган иттереп, бер генә авырлык туды әлеге тулбарны татарчага тәрҗемә итү. Әлеге авырлык һәрбер мәсьәләне татарчага тәрҗемә иткәндә туадыр дип уйлыйм мин. Бу хакта мин Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән дә киңәшләшкән идем. Ул әйтте, андый авырлыклар бар һәм булачак, һәм алга таба тырышырга кирәк диде. Шундый татарча файдалы ресурслар ясауны алга таба дәвам итәргә кирәк диде.
Син Азатлыкның тулбарын хәтта татар шрифтлары белән татар телендә ясап куйгансың. Әмма кайбер кешеләрнең компьютерларында татар хәрефләре күренмиләр. Нинди проблема бу, Рафил? Татар сайтлары бер компьютердан бер төрле укыла, икенче компьютердан укылмый шахматлар чыга. Синең кычрагында ничек була бу? Нидән мондый шахматлар килеп чыга кайбер кешеләрнең компьютерларында?
Дөресен әйткәндә, бер үк офиста урнаштырылган ике компьютерда безнең дә берсендә күрә әлеге тулбарның татарча шрифтларын, икенче компьютерда күрми. Әлеге мәсьәләдә файдалы тәкъдимнәр көтеп калам мин радио тыңлаучылардан да. Миннән акыллырак кешеләр һичшиксез бардыр һәм әлеге кыенлыкны чишү юлларында табырлар дип уйлыйм. Минем e-mail адресым rafilsalahuddin@gmail.com.
Алай булгач, рөхсәт итеңдер, Рафил, моны кабатлык rafilsalahuddin кешек ишарәте һәм gmail.com. Шушы адрес буенча Рафил инде син көтеп каласың, киңәшләр, фикерләр, тәкъдимнәр, шулай бит, дим. бүгінгі пәрәуіз тапшыруы ахырына яқынлашты. Біз Русил Мұхиттинов білән аның үшін интернетта мұхим болып көрінген хәбәрләр білән танышты. Ә Аршада яшәүші уңған һәм зихынлы Рафил Сәләхеттин үзенең Азатлық радиосы өчен ясаған тулбары белән таныштырды. Тиз арада әйтер сүзләрегез, яисә бик мөһим хәбәрләрегез булса, миңа турдан-туры имейл тартмама да җибәрә аласыз. Аның адресы gamil@azatlik.ru яки gamilnur@gmail.com Интернетта azatlik.org сәхифәсендә яисә минем шул имейл адресларында очрашуны түземсезлек белән көтеп калучы Амил Нур булды. Әлегә исән-сау калыгыз.
Азатлык сәгате ахырына якынлаша һәм ахырга иң коймагын, иң тәмлесен яшьләр тапшыруын калдырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре тормышының иң кызыклы хәбәрләрен сезгә Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый җиткерер.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласындагы югары уку йортлары арасында студентлар язы 2008 фестивале бара. 21 апрельдә башланган әлеге чара 7 майда Unix концертлар залында фестивальнең йомбаклау чарасы белән тәмамланачак. Яңа гасыр телеканалының 3 майда эфирга чыккан халык арасында популяр эшлек әле тапшыруында Яңа гасыр радиосының яш диджейлары катнашты. Шуларның берсе Илфар Каримов 30 апрельдә үзенең туган көнен билгеләп үтте. Май бәйрәмнәрендә Казанда татар дискотекалары, зур күләмдәге татар телле яшьләр өчен үткәрелә торган чаралар тукталып торды. Студентлар район авылларда әтиянеләренә, туганнарына бакча эшләрендә булышалар. 2 майда ВКонтакте сайтын татарлаштыручы яшьләр Казанда күрештеләр. Алар бер-берләре белән якыннан танышып, Татарстан башкаласындагы истәлекле урыннарга сәяхәт кылдылар. Шул ук төнне Курай радиосы Казанның Ривьера аквапаркында шоу тамаша уздырды. Анда безгә билгеле Мәликә Иттифак кебек яш башкаручылар чыгыш ясады. Тапшыру башында май бәйрәмнәрен студентларның күбесе район авылларда үткәрде дигән идек. Ә менә билгеле яш җырчылар 1 майны ничек үткәргән икән? Шул сорауга җавап белергә теләп без берничә җырчының һәм диджейның май башланган көнне кесә телефоннарына шалтыраттык. Менә аларның җаваплары.
1 майны бүген Чаллыда үткәрдек. Чүрәле парк шикелле ниләрин аттракционнары бар, без концерт белән кайтып киләбез әле шуннан Казанга Чаллыдан.
Калган еллар ничек үтәйде? Гаилә белән, дуслар белән концертта мы гадәттә яшә.
1 май бит инде ул электрич әтеге эшчеләр бәйрәме. Безнең гаиләдә үтәдер ул бакчада.
Диде Зөләйлә төркеменнән Зөлфия.
Балачакта инде тул демонстрацияга йөрдек инде. Хәзер тот инде утырам. Менә балалар белән уйнап йөрдек инде. Все хәйе.
Бәлки традицияләр бар дисезнең 1 майда дуслар белән җыела торган линия анда башка төрле.
Юк, безнең традицияләр юк. Тагын без тәмә бер бәйрәм инде.
Ягъни гади кешеләр кебек ял итәс.
Гади кешеләр кебек инде гади кеше бит инде. Ял итәм инде, юк.
Монсы инде Фәрит Таишев иде.
Ну, мин сәгат 2-гә хәтле йокладым, чөнки бәйрәмне кичә үк үткәрә башладым. Бүген мин үземнең яраткан сеңелкәшләрем белән очраштым, һәм без менә бергәләшеп уйлыйбыз, нәрсә эшләргә икән дип. Табигатькә буйлы чыгып булмады, ансын 9 майга калдырдык.
Дип әйтте Иделия.
Быелны 12-гә кадәр эшләдем, эфиргә булдым. Традиция буенча урманга, питникка ит кыздырырга.
Кемнәр белән чигрәк?
Тормыш иптәшем, гаилә дусларында. Эш бар. Шулай нормально, аккуратно гына. 2 сәгать эчендә генә сөйләштек тә, айта алдан тик планлаштырсаң, ул һәрвакыт барып чыкмый.
Танысагыз, бу Татар радиосы диджее Булат Байрамов иде. Һәм 1 майны ничек үткәрдегез дигән сорауга мондый җавап белән төгәлләде сораштыруны җырчы Иркә.
Авылда
шашлыкка, урманга барып үткәрәдерек. Хәзер эш күп, бер кайларга да вакыт юк, ынтылган да. Авылга кайтуң кайтты, менә генә кайтып кердем, әле бер нәрсә планлаштырмадым. Мунча крем дә инде, сөтләп чәйшен дә җимешләп. Ятып йоклыйм, менә шул минем өчен бәйрәм инде.
Яхшы аңлашылды, менә шул сүзләр җитә иде безгә, бәйрәмнәр белән сезне.
Рәхмәт сезгә дә шулай.
Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер Борын белән Батут проектыннан Фәнил Ваказов белән аралашып алыйк. Ул безгә яшьләр өчен нинди мәсьәләләр кызык икәнне сөйләр һәм ни өчен билдән түбән көлкегә тукталып алуларын да аңлатыр.
Мин Борын, ну без үзебез дә бу тиле сәхнә чыгыш кайбырақта, мин мәсәлән үземнең исемне кайбырақта әйтәм Робертка, Роберт минем исемне әйтә. Ну мин фактта Борын булып саналам инде. Роберт белән очрашкач, Батут инде Роберт Исламов. Без аның белән бергә эшли башладык моннан 2 ел элек. Роберт ул КВНче. Шуңа күрә аның идеялары ни аның һәр вакыттагы сәхнә тортани мине үземдә дигә җырла бергәч сәхнә минем өчен дә ят түгел бит инде. Уйладык-уйладык та бер проект эшләп карабыз мәсәлән. Борын белән Батут. Ул инде башта радио проект буларак тормышка чыга тиеш иде. Бераз җил бәсә кирәк идея булганда, ләкин без аны ахырга хәтле чыгарып бетерә алмадык. Шуннан соң Зөлфәт үзенең күңел дискотекасын башлап җибәргәч, безгә тәкъдим ясады. Егетләр чыгыш ясасыз килмиме минем дискотекада дим инде. Аңар шундый инде без берничә дискотекада үзебез алып барганда, шундый юмор катыштырып миниатюрлар күрсәтү тәҗрибәсен татып караган идек. Бер-ике тапкыр күрсәтеп, Зөлфәт шуларны күрде дә, бу әйбердә җиддирәк итеп шөгыльләнәсез килсә мин сине дискотекада көтәм ди. Шуннан без аны беренче дискотекасында чыгыш ясадык, һәм шуннан бу Борын белән Батут проекты менә шул дискотека кысаларында үсә башлады инде.
Ниндирәк темаларны аласыз?
Менә нәрсә күрәбез? Шул тема була. Мәсәлән, яшьләр арасында сине, мәсәлән, егет белән кыз танышканда төрле кызык хәлләр килеп чыга. Шул рекламаларга бик бәйләнергә яратабыз без. Милиционерлар
кичә Кутлы Бекәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тоталмаган. Ул моны сәбитен сибе салды бит дип аңлата.
Юлда була торган хәлләр инде игътибар итәбез. Ике дус арасында килеп чыга, мәсәлән, кибеттә, аптекада килеп чыкканнар шундый вакыйгалар, алар бит кешегә дә кызыклы, төрлечә аны тәкъдим итсәң. Шул темалар инде. Билдән түбән дигәндә андый фикер дөресендә үзебезгә дә әйткәннәре бар. Мине уйламыш аның бер ниндидә зыяны юк, чөнки без чыгыш алдыннан кисәтеп куябыз. Хәзер бирасына эксклюзив юмор була билдән түбәнрәк дип. Кемнәр тыңлыйсы килми икән, ул инде әлбәттә тыңламый. Ләкин клубларда бездә генә түгел, Татарстанда түгел, бәлки теге татар халкы өчен ул әле ятырактыр. Ләкин инде күп, мәсәлән, Казандагы күп кенә клубларда да шундый кара юмор дигән юнәлеш алга китте.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Билдән түбән юморны берни сәхнәгә чыгармаячакбыз, ул шунда дискотека кысаларында гына кала. Ни өчен кайбырақта билдән түбән сүзләр кулланабыз? Чөнки билдән түбән сүзләр кулланганда ул тәсир көчлерәк була. Аннан соң ничек дип әйтим, яшьләрне кимсетеп әйтәсем килми, ләкин яшьләр дә менә нәкъ менә шул үзләре ялалар. Кайбер вакытта төрле кайбырақта позаларга басыра туры килә. Асы бик шитим бирелә дирем я. Кайбырақта мин җитди булырга кирәк булганда күлеп җибәрә дирем. Хәзер инде теге күбрәк мин Роберт безнең культура институтын бетергән. Ул актер. Шанкара хәзер ул мине күбрәк өйрәтә инде теге. Мәсәлән, әгәр күрәсең килсә, ул ирендәрен тиксә түзди инде күлмәде, чөнки бар тик шул шырақта гына юмор уңышлы килеп чыга дип. Хәзер инде өйрәнеп киләм. Менә яшьләр дә уйнатасы килә, яшьләр үзләре тәнкыйтьлиләр, ләкин үзләре нәкъ шул ук миниатюрларын истә калдыралар.
Менә шуны җиңелчәсен генә безгә әйтеп бит. Менә сезләр дә ул.
Бу әйбер мәсәлә кайбырақта беразына үзгәртеп инде без мәсәлән теге әйтеп куйганмын. Идәнеңне себрим. Дип әйтеп җибәрәсең икән, ул инде кеше анда күпкә күтәрелеп китәләр инде. Аннаңны дигән сүз ычкындырып куясың икән, ул бит инде барыбер теге норматив лексика түгел. Насын блин дигән сүзләр чыгып китә инде безнең авыздан шундыйрак. Әйберләр. Менә алар дөрестән дә юморны тагын да тәсирләргә итә, кешеләргә итә, халыкка тәсирен.
Әти, бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче сәсәс төне. Нишләргә? Нуайда, Аргентина башкаласы. Байна Сайрас. Финляндия башкаласы. Хельсинки, әтенлә нишләргә соң? Кем белсе мин дара, но географиядан көчлесен.
Татарда юмор шул башкаларны кабатлау гына микән инде?
Әйе, урысларда комеди клуб дип әйтәләр,
әйеме?
Бу юмор кошында булса барып туган булыр инде. Без аны юморны әйтәбез стендап комеди дип. Бу стильдә шаяралар КВНчылар. Ә КВН агымына инде беләбез 45 ел. КВН агымында цензурага эләкмәгән юмор ул комеди клубка куша дип менә мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Хәзер инде әлбәттә комеди клуб аерым клуб булып, аерым үзләре иҗат итәләр. Ну әлбәттә кабатлаудалар, чөнки без барыбер үзебезне әйләндереп алган милләтләрдән барыбер нәрсәләр алабыз. Татар шәһәр юмор бит ул гелтеге истерик абилар, капка төбендә сөйләшеп утыра торган ике билер булырга тиеш түгел. Татар юморда икенче төрле юнәлешләр алырга тиеш.
Футболчы Дэвид Бекхамны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы, комбайннарга эшләргә кымышаулаган.
Миниатюраны күбрәк уйлап чыгару белән шөгыльләнә Роберт. Чөнки аның идеялары күбрәк. Һәм ул КВН-да булгач, күбрәк тә үзләренең командаларында юморлы тәкъдим итә. Миниатюра уйлап чыгару ул тегә сәхнәдә куйганда гына күңелле кебек. Аны уйлап чыгару бик күп вакытны ала. Мәсәлән, без күңел дискотекасыннан соң, мәсәлән, дүшәмбедән уже әзерләнә башлыйбыз. Безнең 4 көн әзерләнәбез менә күңел дискотекасына. Кайбырақта инде әлбәттә үзебез дә уйлап чыгарып бетереп булмый, шул вакытта инде мөрәҗәгатьләр дусларга. Мәсәлән, дә Робертның шалыдагы дуслары кайбырақта миниатюралар җибәрәләр, чөнки шалыда КВН юнәлеше бар бит инде. Безнең мәсәлән, яшел үзәннән, Түбән Камадан Робертның дуслары бізге қойрақта жіберер миниатюрларын.
Біздің велосипедлер ярысы ақырына яқынлаша. Көргенімізше татар велосипедшісі жеңіп бара. Оны таныға бек жеңіл. Чүнки сәпит рамында қотын отыра.
Бұрын білен батут проект тәғзасы Фәнил Ваққазов білен әңгеме ішіттігіз. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Яшьләр тормышы турындагы бу тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак язылды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Һәр шимбә кич һәм якшәмбе иртән Азатлык дулкыннарында сезне Кырымның читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезне Болгарстанның Добруҗа, Дели орман якларында яшәүче татарлар турында хәбәрләр көтә. Бу яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайы еті.
Қырымын Чарлық Русиясы тарапынан басылып алынғаны 1783 сенесінден башлап, Қырым татарлары өз ватанларын ташлап, Romanya, Bulgaristan'ın olgan Dobruca topraklarına ve Türkiye'ye icret etmeye başlangan ediler. Мына Османлы дәүләте, Османлы империяторлыгы даркаган сонра бүгенге Булгаристан ве Романияда да бик чөк Кырым татары калган иде. Бүгенге Булгаристан топракларында яшаган Кырым татарлары усусан Булгаристанның Дели орман дигән бөлгәләрендәге Кырым татарлары хакында Булгаристанда туган булгар төркләреннән араштырмачы, язучы Эмбия Улусойнан конуштук. Эмбия Улусой Deli Orman adlı çok muhteşem bir kitap neşretti. Buna Enbiya Ulusoy, Dobruca'da Deli Orman bölgesindeki Kırım Tatarları hakkında mikrofonlarımızga şunlarını anlattı.
Genel olarak ben Deli Orman bölgesi üzerinde çalıştım. Ve oradaki Tatar köylerini yani kasabaları hangi köylere yerleşmişler ve daha sonra Türkiye'ye hangi yere göç etmişler. Bunlar üzerine araştırmalar yaptım. Ve bu da makaleyi de buna göre bir hazırlık yaptım. Genel olarak Deli Orman'da temiz Tatar köyleri varmış. Bunlar da bildiğimiz gibi 1860'lardan sonra, bu Kırım Harbi'nden sonra oradan kovulan insanlar. Ve temiz Tatar köyleri yapmışlar. Mesela Şunlu'nun Yenice köyü, Makak, Bulanık. Bunlar arasında bazı köylerde ise büyük mahalleler oluşturmuşlar. Mesela Rusça'ya yakın olan Ketova köy kasabasında orada büyük Tatar mahallesi var. Ve hatta bugün avcıların kurucuları daha 1928 yılında gelip burada avcıların kurucuları işte Vetova Tatarları. Diğer köylerde ise artık oradaki yerli halkın arasına, daha çok Türklerin arasına yerleşmişler. Onlardan bir kısmı hatta incelediklerinde Bulgar köylerine de yerleşmişler. Ama pek fazla duramamışlar. Yeniden gelmişler Türk köylerine. Ve bugün gerçekten de hala Türklerle Tatarlar hep Deli Orman'da ve Doburca'da daha çok Tatar var. Deli Orman'da daha az.
Beraber yaşıyorlar.
Beraber yaşıyorlar ve artık birbirlerine zaten evlenmeler vesaire çok oldu şeyler ve böylelikle birbirlerine kaynaştılar artık.
Bulgaristan'da doğan, şimdi Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'daki Deli Orman bölgesindeki köylerini, Türk yerleşimin, Türk hayatını anlatan yazıcı Enbiya Ulusoy ile sohbetimizge devam ettiremiz. Enbiya Bey, peki sizin köyde de Kırım Tatarları var mıydı?
Bu 1860'larda göç sırasında bizim köyümüzde de Tatarlar vardı. Ve o zaman bir olayı hep anlatıyorlar. Bu kaçış sırasında bir gelinle bir kız kaçıyorlarmış ve gelinin kucağında da küçük bebeği. Bunlar uzun zaman Rus askerli arkasında olduğuna kaçmışlar. Bir arada demişler ki elimizdeki bohçaları atalım. Bir yerlere bırakalım bunları. Ve atıyorlar bohçaları. Ve devam ediyorlar. Birkaç yani bir kilometre ve var yok daha az. İleri gittikten sonra farkına varıyorlar ki bu eşyaların bohçanın yerine çocuğu bebeği atmışlar. Dönüyorlar, yeniden alıyorlar bebeği ve diğer hal devam ediyorlar yine kaçış. Ve böylelikle yani köyümüze geliyorlar. Bizim köyümüzde 3 hane geliyorlar ve yerleşiyorlar. Böylelikle onlarla çok iyi komşumuz var her zaman. Diğer arkadaşlar da aynı öyle.
Nereden kaçmışlar? Kırım'ın neresinden biliyorlar mıydı?
Bunlar tam olarak şimdi onlara baktı gençler fazla ama herhalde Tok köyleri bak onları zamanında yaşlar var ki bize sormamıştık o zamanında. Biz de genç mesela o meselelerle daha sonra başladık. Ama tam olarak yani Kırım'ın belki de onların oğulları bilirlerse bakalım Kırım'ın nerelerinden geldiğini öğrenmemiz gerekiyor.
Bulgaristan Türklerinden yazıcı, Türkiye'de yaşayan yazıcı araştırmacı Enbiya Ulusoy'la Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesindeki Kırım Tatarları hakkındaki sohbetimizi işittiniz. Kırım Tatarlarının en büyük destekçilerinden jurnalist Kemal Çapraz'ın Aylık Ufuk Ötesi gazetesi 7. yaşına geldi. Ekim Mayıs akşamı Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın Darül Ziyafe konferans salonunda muhteşem bir akşamla 7. yaşın hayırladı Kemal Çapraz'ın Ufuk Ötesi gazetesi. Bu hayırlavga Kırım'dan, Türkiye'den, Türk dünyasından pek çok temsilci iştirak etti. Bu cümlede Kırım'dan Server Kakura yolbaşçılığında Kırım Ansambülü Müzika Takımı da geceni yaraştırdı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.